Herra forseti, fyrst að fyrra atriðinu varðandi framleiðslu hér heima og að við nýtum heima framleiðslunni auknum mæli, þá kíkast síst við matvæli. Þetta er einmitt lýsandi dæmi það sem að hægt er að gera til þess að hafa raunveruleg jákvæð áhrif og ég hafði nú raunar hugsa mér að gera þetta að viðfangsefni sérstakar ræðu hér síðar í þessari umræðu því að það er mjög áhugavert að skoða það hversu miklu máli það skiptir fyrir umhverfið að við stöndum vörðum okkar eigin matvælaframleiðslu og þeim er undarlega að sjá hvernig vegið er að matvælaframleiðslunni á sama tíma af þeim sem að mörgum tilvikum telja sig vera málsvara umhverfisins. En varðandi ferðamennina, þá hefur nú alltaf þótt ákaflega sérkennilegt að skrifa losun vegna ferðamanna sem að fljúga hér yfir landið eða lenda hér á Ísland. Ég næ því miður ekki að klára þetta en ég mun koma betur inn á þetta síðar.
Síðast ætla við þetta ansvarið Þorsteinn Sæmundsson, háttvirtur 10. þingmaður